Ne pokaži ga. Stegen ven, ven ga stegen. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.
A. 24. novembra, dva dni pred začetkom letošnjega že 40. slovenskega knjižnega sejma, krajše SKS, smo tudi na redakciji za kulturo in humanistične vede prejeli odprto pismo novinarke, kritičarke in urednice ter naše sodelavke Pije Nikolič. Nikolič je ustanoviteljica stripovskega kotička na SKS, katerega vodenje so ji letos odrekli. V odprtem pismu, ki ga v njegovi celoti objavljamo na naši spletni strani, Nikolič pojasni, kako je do tega prišlo. Odprto pismo knjižnemu sejmu na pot. Pa sej to vsi že vemo. Mi je dejal kolega iz scene, ko sem izrazila pomisleke glede ozadja dogajanja na slovenskem knjižnem sejmu. Vseeno pa bi bilo morda dobro, da tudi ti to kam zapišeš, se lahko spodbudi razpravo, je zaključil. Pred 3 leti so me namreč povabili k koordinaciji dogodkov glavnega odra na SKS. V dobri veri, da bom lahko sodelovala pri produkciji dogodka na področju knjige, prebiranje katerih me veseli že od malih nog, sem povabilo sprejela. Bilo je koronsko leto in kot novinka sem se seznanjala s situacijo ter večino časa samo kimala. A že hitro se je izkazalo, da moja želja po sledenju standardom kvalitete ni tisto, kar je gonilo organizatorjev. Koordinator odrov namreč ni kurator ali kustos, daleč od tega. V resnici je to nekdo, ki mora v najbolj udarne termine postaviti dogodke založb z največjimi stojnicami na sejmu. Ostale pa postavi okoli tega, so mi zabičali. Predlog, da bi spremljevalno dogajanje k sejmu prijavili na kakšen razpis, dogodke pa potem dejansko kurirali in sodelujoče za nastope plačali, je bil večkrat zavrnjen. Po pogovoru z nastopajočimi se je izkazalo, da tisti, s katerimi sem govorila, za svoje nastope niso bili plačani strani založb, razen morda za stonskim izvodom knjige. Založbe so namreč morale za prijavo dogodka že tako ali tako plačati sejmu. Založbe torej plačujejo sejmu zato, da bo lahko ta sploh imel spremljevalni program. Na največjem sejmu knjige v državi se torej v prvi vrsti krši predlog Javne agencije za knjigo, ki že več kot desetletje priporoča nespremenjeno plačilo vsaj 150 evrov nastopajočim na javnih intervjujih ali pri okroglih mizah. Založbe morajo plačati tudi prijavo za knjige, ki pridejo v izbor najknjige sejma. Tudi pri tem so s posmehom zavrnili moj predlog, da bi knjige dejansko prebrali. Namesto tega sta se predsednik programskega odbora in edini preostali član odbora, ki tedaj poleg mene ni bil predstavnik ene od založb, je pa nekoč delal v eni od največjih, na hitro sprehodila po prostoru. V nekaj minutah izbrala knjige, kjer so spet morali biti predstavniki največjih založb na sejmu in potem za dobro vago dala zraven še eno knjigo. Mene pa sta vprašala, kateri od 2 stripov iz nabora je boljši, ker za 2 stripa v naboru 10 knjig pač ni bilo prostora. Od nekaj več 10 000 ljudi, ki naj bi sejem obiskalo, je za 10 različnih knjig na to glasovalo nekaj čez 1000 ljudi, kar je izjemno nizka številka, glede na to, da so za posamezne knjige zagotovo glasovali vsaj bližnji prijatelji avtorjev. V V drugem letu, ko sem začela predstavljati predloge za izboljšave, kot so boljša umestitev manjših založb, razmislek o področnih sklopih stojnic, že omenjena prijava na razpis, pregledovanje ponudnikov tehničnih storitev, ki so cenejši, kot jih ponuja gospodarsko razstavišče, da bi bili dogodki za založbe cenejši, ter ustanovitev stripovskega kotička in podobno, so me začeli sistematsko utiševati. Stripovski kotiček sem si uspela izboriti in ga v celoti na lastne stroške tudi izpeljati. Zato nisem bila plačana niti centa, medtem ko je koordinacija glavnega odra plačana v višini ene povprečne plače. Osnovne šole na obisku pa so mi vseeno prisodile najvišjo povprečno oceno od vseh lokacij, ki so jih obiskale na sejmu, 4,8 od 5. Leto zatem sem k sodelovanju povabila znane striparje, ki so jih otroci lahko spoznali v živo. Program smo še razširili, uvedli vodstva po razstavi, podrisovanja in drugo dogajanje. Ker stoli na sejmu stanejo po 4 evre na stol in sem stripovski kotiček spet delala na lastne stroške, to leto že brez zaledja plačila za koordinacijo glavnega odra, sem stole pripeljala od drugod, prav tako pa tudi ozvočenje. Organizatori sejma seveda ponovno niso plačali tega novega odra, ker naj bi bila po njihovih besedah zadovoljna, da so mi sploh lahko dali prostor. In res sem bila, in po lastni neumnosti, ki jo premoremo številni v kulturnem sektorju, delala brezplačno. Zato, da bi lahko ljudem približala stripovsko umetnost in pokazala, da se za vsak okus najde primerna stripovska estetika, hkrati pa poskušala ozaveščati o stripu skozi izobraževanje. Zakaj? Ker mi je zato zvrst umetnosti res mar in verjamem, da je treba kdaj kaj storiti tudi za sceno in njen obstoj ali širitev, pa čeprav brezplačno. K sodelovanju sem povabila vse slovenske založbe, ki so v zadnjih 5 letih izdale kak strip. Ker sejem na tem odru ni imel stroškov z ozvočenjem, so bili dogodki tu za založbe brezplačni. Letos spomladi sem ponovno kontaktirala organizatorje v zvezi s stripovskim kotičkom. Namesto, da bi mi odgovorili, so začeli po mojem elektronskem sporočilu kontaktirati stripovske založbe in jih vabiti, da jim dajo večji prostor ceneje, če prevzamejo stripovski kotiček. Meni več kot mesec dni niso odgovorili. Na to pa me je ena od organizatork poklicala, rekoč, da sem lahko še vesela, da me sploh kliče glede tega, da mi pove, da ne bodo več sodelovali z mano. Po svoje sem res lahko vesela, ker sem tudi zato, da po 2 letih ne bom več koordinirala glavnega odra, izvedela šele iz medijev, ki jih na srečo zaradi svoje zaposlitve redno spremljam. Vesela sem, da so stripovski kotiček sploh obdržali, čeprav sem jih prosila, da ga preimenujejo, da ne bi obiskovalci pomotoma mislili, da je moje ime, razen zaslug za ustanoviteljstvo kotička, še vedno kako povezano z letošnjim prostorom. Niso me uslišali. Stripovski kotiček bo tako letos pod okriljem založbe, ki ne tiska stripov in katere referenca na področju stripa je ta, da so v svoji knjigarni organizirali nekaj stripovskih dogodkov. Vprašanje na mestu je torej, kaj bodo lahko otroci, ki bodo dopoldan prišli na sejem, o stripu od njih sploh izvedeli? Pri dogodkih stripovskega kotička na sejmu bo tako leto sodelovalo manjše število založb kot v preteklih letih. Predvsem pa bo predstavljen klasičen, komercialni in realistični strip, ki utrjuje stereotipne predstave o tem, kaj naj bi strip bil. Med njimi bodo predvsem tista stripovska imena, o katerih ste slišali že neštetokrat. Nenavadno pa je tudi to, da bo v stripovskem kotičku podelitev najlepše slovenske knjige, kar s stripom nima nobene veze. V kotičku bo tudi predstavitev enega od ilustratorjev, ki sicer v manjši meri deluje tudi na področju stripa, a iz opisa zaenkrat izgleda, da o tem ne bodo govorili. Pri tem se kaže nerazumevanje razlik med stripom in ilustracijo, ki so ga organizatorji v preteklih letih že večkrat pokazali, z denimo napačnim naslavljanjem stripovskega kotička na novinarski konferenci. Namesto širjenja raznolikosti in števila vključenih, se knjižni sejem, ki mu zato težko rečem slovenski knjižni sejem, vse bolj in bolj zapira. Glede na to, da v upravnem in programskem odboru sejma sedijo predstavniki istih treh založb, pa to niti ni tako nenavadno. Poleg tega se je celo nekdaj neodvisni predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije, ki je prav tako sedel v obeh odborih, letos presedel še na stolček upravnega odbora ene od teh treh založb, ki v odborih v prvi vrsti skrbijo za svojo vidnost in ne za dobrobit vseh založnikov, kaj šele višjega smotra višanja bralne kulture ali doseganja novih bralcev. To je bilo lepo vidno tudi iz lanskega razpisa, ki je razstavljavcem ponudil finančno pomoč za najem stojnic na knjižnem sejmu, ki pa ni dosegel tistih, ki bi to pomoč najbolj potrebovali. Malih založnikov, ki zaradi previsoke cene članarine pogosto niso člani založniške sekcije Gospodarske zbornice Slovenije in prav zaradi tega te ponudbe na svoje naslove sploh niso prejeli. Ampak, kaj pa ve neka ženska, ki za razliko od ostalih v programskem odboru ni predstavnica založbe, ni še v zlatih srednjih letih in vidi v slovenskem knjižnem sejmu priložnost za višji smoter, za ustvarjanje dobrih pogojev za knjigo. Ne nazadnje je samo dolgoletna kulturna producentka, novinarka in recenzentka, ki je sodelovala že pri festivalu na filmskem, glasbenem, stripovskem in gledališkem področju, kjer... Ne boste verjeli, za začetek dejansko vsaj pregledajo, če ne že v celoti pokonzumirajo vsa dela, ki so prijavljena na tekmovanje. Pija Nikolič, ustanoviteljica stripovskega kotička na SKS.
Ne pokaži ga. Egan ven, ven ga Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.